Móðir mín Margrét Kristjánsson sagði mér þessa sögu þegar ég var ungur og síðan hún dó 1968 Þorleifur í Bjarnahöfn var skyggn hafði mental telepathy og eitt sinn var kona, nágranna kona hans dóttir hennar hafði farið til Kaupmannahafnar og ekkert hafði konan heyrt frá eða dóttir sína hún fór til Þorleifs í Bjarnahöfn og bað hann á sjár Það var víst vana hans að leggjast upp í rúm og leggja hatt yfir andlitið eitthvað svoleiðis og hann kannski hef gert þetta í þetta skipti. Hvað var það? Þá sagði hann konunni að ekki að óttast. Hann hefði séð dótturina gang eftir stræti og hann lýsti kjólnum. Eftir því sem að ég man þá var þetta eins og sem við kallum polka dot deplar á kjólnum og þetta reyndist bréf kom og stúlkan hafði komist til Kaupmannahafnar og hafði svona kjól og þetta er nú sagan